Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 10 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κόλαση του Δάντη στο γεροκομείο Χανίων, σοκ από τις φρικιαστικές περιγραφές πρώην εργαζομένων. Τους άφηναν νηστικούς, τους ηλικιωμένους χωρίς νερό, τους χτυπούσαν και τους οδηγούσαν στο θάνατο. 7 έχουν συλληφθεί, μεγάλο το κύκλωμα των βασανιστών, 36 κατηγορούμενοι για 30 περιπτώσεις θανάτων και 8 απόπειρες. Αλληλοκατηγορίες μεταξύ των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη, μαραθώνιες οι απολογίες τους. Τι αποκαλύπτουν από ώρα σε ώρα, παραδίδεται στις αλβανικές αρχές και ο κατοζητούμενος που διέφυγε στην Αλβανία. Τι είπε ο δικηγόρος του. Εισαγγελική έρευνα για το θάνατο των τριών κοριτσιών στην Πάτρα καταθέτουν οι γονείς, οι ιατροδικαστές και οι γιατροί. Στα ύψη παραμένουν οι σκληροί δείκτες της πανδημίας. Τα σενάρια για το Πάσχα. Τι αλλάζει σε διασκέδαση και εστίαση. Φρένο στις καρναβαλικές εκδηλώσεις βάζει η Επιτροπή των Ειδικών. Κινητοποίηση των διαδηλωτών κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των περιοριστικών μέτρων. Επεισόδια σε ανάλογες διαδηλώσεις στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια για το πόρισμα της πλειοψηφίας αλλά και των πορισμάτων των κομμάτων της μειοψηφίας της εξεταστικής για τη λίστα Πέτσα. Με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα συναντώνται αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Με τον Κροάτι Πρόεδρο συναντάται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη Βαλκανική χώρα. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Κροατίας. Διπλωματικός πυρετός για τη ρωσο-ουκρανική κρίση. Παράθυρο εκτόνωσης αναζητά η Ευρώπη. Ανησυχεί ο Ουάσιγκτον για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας. Κλιμακών της κινητοποίησης τους οι αγρότες διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά μηχανήματα στην πλατεία επανομής. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Γροθιά στο στομάχι όσα αναφέρονται στη δικογραφία για τους μαζικούς θανάτους σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Αγία Σκέπη στα Χανιά, καθώς έρχεται στο φως η απάνθρωπη, εξευτελιστική και βίαιη συμπεριφορά κατά των τροφίμων. Η δικογραφία εστιάζει σε 30 περιπτώσεις θανάτων και σε 8 απόπειρες θανάτων ηλικιωμένων με σκοπό να τους αρπάζουν την περιουσία. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και ανθρωποκτονία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι συνιδιοκτήτριες του οίκου Ευγυρίας, 2 γιατροί και 3 νοσηλευτές. Πάμε στη συνάδελφο την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων να μας δώσει τώρα αναλυτικότερα τα όσα αποκαλυπτικά είδαν το φως της δημοσιότητας για αυτή την κόλαση, πραγματικά για αυτό το γυροκομείο κολαστήριο και τα όσα πέρασαν οι τρόφιμοι με βάση βέβαια και τις καταγγελίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια ιδιωτική μονάδα φροντίδαση ηλικιωμένων, η οποία εξακολουθεί και λειτουργεί, παρότι έχει τα εκτεταμένα ρεπορτάζ, τις καταγγελίες και την δικογραφία χιλιάδων σελίδων που έχει σχηματιστεί. Να πούμε, από τους 32 ελεγχόμενους για τους 7 που συνελήφθησαν υπάρχει κατηγορητήριο. Οι υπόλοιπες βρίσκονται υποθέσεις στα πλαίσια της προανάκρισης. Όμως ήδη είναι καταπέλτης πορίσματα εμπειρογνωμόνων οικονομικών και γιατρών. γύρω από τις συνθήκες θανάτου ανθρώπων, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν, δεχόταν κακοποίηση, υποσιτίζονταν, πέθαναν από εισρώθηση τροφής που τους δίνονταν με βιαστικό και γρήγορο τρόπο. Ζούσαν σε συνθήκες που τόσο ανθυγιεινές που τους προκαλούνταν κατακλύσεις σε βαθμό συμπτικού σοκ. Επομένως, τους δέναν χειροπόδαρα, ήταν συνέχεια καθυλωμένοι, όχι μόνο στο καροτσάκι που μπορεί να συμβεί με ένα ημάντα να σκρατηθεί ένας άνθρωπος από το αμαξίδι για να μην πέσει, ηλικιωμένος. Ήταν και τα χέρια και τα πόδια τους καθυλωμένα, όταν ήταν στο κρεβάτι. Τους χορηγούνταν βαριά κατασταλτικά φάρμακα που επιβράδυναν και την πνευμονική λειτουργία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήταν σε μόνιμη κατάσταση. Θολούρας οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είχαν τις πλήρες αισθήσεις τους για να είναι καθυλωμένοι. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν...
Μιλάμε για αυτά που περιγράφεις, Κατερίνα, και που έχουν περιγράψει και οι πρώην εργαζόμενοι, έτσι, οι οποίοι έχουν...
Και συγγενείς,
ναι. Μιλάμε για βασανιστήρια, δεν είναι ότι απλά δεν είχαν την φροντίδα που θα έπρεπε να έχουν. Μιλάμε για βασανισμούς πια.
Για βασανισμό, για υποσιτισμό.
Για υποσιτισμό, βέβαια.
Και ήδη έχει διαπιστωθεί ότι από τις παράνομες συνταγογραφίες, το κόστος των παράνομων συνταγογραφήσεων αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν διαπιστωθεί έσοδα πολλών εκατομμυρίων από αυτή την δραστηριότητα. Να κλείσουμε λέγοντας ότι το κόστος διατροφής του κάθε ανθρώπου εκεί μέσα κατά μέσο όρο υπολογίζεται στα 0,55 ευρώ την ημέρα.
Μάλιστα. Με βάση βέβαια αυτά που τους έδιναν να τρώνε, έτσι, και με βάση τις καταγγελίες των εργαζομένων. Τώρα, μας είπες ότι αυτό το γεροκομείο...
Μετά το προϋπολογισμό για τα τρόφιμα...
Ναι. Υπάρχουν και καταγγελίες από εργαζόμενους ότι τους δίνανε λιγμένες κονσέρβες, ότι τους δίνανε...
Όχι μόνο από εργαζόμενους, αυτό διαπιστώθηκε και στην αυτοψία.
Και στην αυτοψία, μάλιστα.
Η υπηρεσία πρόνοια, λιγμένα κρέατα ή κρέατα...
Τα οποία εντόπισε και τώρα, έτσι.
Και τώρα έχουν εντοπιστεί και έχουν διαπιστωθεί. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει από τώρα και στο εξής η δομή. Εάν υπάρχει αδυναμία, παίρνει ένα ερώτημα. Αν υπάρχει αδυναμία μετακίνηση των ανθρώπων, γιατί δεν έχουν χώρο να πάνε, τι θα απογίνει. Εκεί εμείς αναζητάμε τώρα στο ρεπορτάζ.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή ακριβώς όπως μας είπες, το γυροκομείο συνεχίζει να λειτουργεί, έχουμε εικόνα πώς είναι οι τρόφιμοι αυτή τη
στιγμή? Όχι, δεν έχουμε εικόνα. Είναι κάτι που αναζητούμε στο ρεπορτάζ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα, από εδώ και πέρα, τι θα γίνει με όλους αυτούς, γιατί οι δύο συνιδιοκτήτριες είναι μεταξύ των συλληφθέντων. Έτσι, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
Η μητέρα και η κόρη. Η έρευνα των αστυνομικών σε δουλάπα της μητέρας, ιδιοκτήτριας, βρέθηκαν βέρες ηλικιωμένων. Βρέθηκαν χρηματικά ποσά στα αυτοκίνητα, όπως 15.000 ευρώ στην αυτοκίνητα. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο πράγμα αυτό. Έχουν βρεθεί μεγάλα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ερμηνεύονται. Όλα αυτά λοιπόν τα εξετάζει. Αύριο θα καταθέσει στις 8 το πρωί ο Γενικός Γιατρός. Και στη συνέχεια το Σάββατο από τις 7 το πρωί ξεκινάει η μαραθώνια διαδικασία κατάθεσης ενώπιον ανακριτικής εισαγγελέως των υπολείπων 6. Να δώσουμε όμως τα εύσημα στην εισαγγελέα Χανίων, η οποία είναι μια δικαστικός που πράττει δυναμικά και κατά συνείδηση, και στην ασφάλεια για την καλή συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως αυτό το κολαστήριο. Και ελπίζουμε στην αντίστοιχη αντίδραση των εποπτικών αρχών.
Μάλιστα, και να πούμε ότι με βάση το πότε έγινε γνωστή όλη αυτή η ιστορία με το γυροκομείο, η υπόθεση προχώρησε γρήγορα, Κατερίνα, και φτάσανε εδώ που φτάσανε.
Σε αυτή τη φάση, σχετικά γρήγορα, αν σκεφτεί κανείς τον όγκο της δουλειάς και το βάρος.
Μα γι' αυτό το λέω.
Σοβαρότητα των στοιχείων.
Ναι.
Αλλά η ίδια η μία και η μητέρα και η κόρη απασχολήσανε για διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία τα Χριστούγεννα και άλλα πριν 15 μέρες αρχές, πάλι για αντίστοιχα περιστατικά. Δηλαδή, βρίσκονται συνέχεια και πριν από 15 περίπου χρόνια είχαν πάλι απασχολήσει τις δικαστικές και τις νομαρχιακές τότε αρχές. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι απασχολούνται συνέχεια οι αρχές με την επίμαχη ιδιωτική μονάδα.
Δεν μπορεί να είναι τυχαίο, αλλά αν τις απασχόλησαν και πριν από 15 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε, Κατερίνα, ότι κάποια πράγματα δεν γίνανε καλά μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια.
Ακριβώς. Έτσι.
Κάποιοι έκλειναν τα μάτια και δεν έβλεπαν τι ακριβώς συμβαίνει. Να το επισημάνουμε αυτό, ότι αυτό έγινε, έτσι, πήρε αυτές τις διαστάσεις αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας.
Βέβαια, γιατί υπήρχε, ελαχιστοποιήθηκε και μηδενίστηκε η επαφή των
με τους συγγενείς, βέβαια.
Με τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη μονάδα.
Μάλιστα. Κατερίνα, είναι μια υπόθεση ούτως ή άλλως η οποία θα έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Επίσης. Την πόρτα του ανακριτή περνούν σήμερα 3 ακόμη κατηγορούμενοι για τη φρικτή δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Χθες στον δρόμο της φυλακής πήραν οι πρώτοι 2, ενώ αύριο απολογούνται οι 4 τελευταίοι. Παράλληλα, θέμα ωρών είναι να συλληφθεί, μάλιστα από ώρα σε ώρα, είναι να συλληφθεί και το 11ο πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση. Πρόκειται για τον 20χρονο που κατέφυγε στην Αλβανία μετά τα τραγικά γεγονότα, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται έξω από τα δικαστήρια και θα μας μεταφέρει τώρα το ρεπορτάζ και όλες τις νεότερες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Μιντένια, μέσα από τα δικαστήρια.
Μέσα, μάλιστα.
Εδώ στον πρώτο όροφο στο γραφείο της 7ης τακτικής ανακρίτειας. Η διαδικασία των απολογιών ήδη έχει απολογηθεί ένας 29χρονος Έλληνας, ο οποίος υποστήριξε ότι και αυτός, ότι δεν είχε απολύτως ενεργή εμπλοκή στο δολοφονικό επεισόδιο και συγκεκριμένα είπε ότι έφτασε αργότερα, όταν ήδη ήταν 6-7 άτομα, όπως είπε, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης. Και αυτός το μόνο που υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι έκανε είναι να τραβήξει έναν εκ των τραυματιών, προκειμένου να μην στραφούν σε εκείνους που χτυπούσαν τον Άλκη. Mm-hmm. Αυτή την ώρα, μέσα στο γραφείο της ανακρίτειας, είναι ο δεύτερος 23χρονος και αναμένεται με ενδιαφέρον η τρίτη απολογία του 29χρονου, ο οποίος έχει υποδειχθεί από αρκετούς ότι ήταν αυτός που κρατούσε το δρεπάνι. Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, το δρεπάνι του έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έγινε εκεί, και ότι το δρεπάνι, όπως είπε ο κύριος Λίτρας, που είναι συνεγορός, δεν ήταν το φωνικό όργανο και το αποδειχθεί ότι ήταν ένα άλλο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τι θα πει στην απολογία του, ότι θα πληροφορηθούμε στη συνέχεια, ενδεχομένως να υποδείξει και άλλα πρόσωπα. Κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, δηλαδή και οδηγήθηκαν στις φυλακές 2 εκ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν. Mm-hmm. Για τον έναν, η ανακρίτρια με διάταξή της ζήτησε να γίνει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, γιατί είναι το πρόσωπο το οποίο υποστηρίζει πως όταν μαχαίρωσε τον φίλο του Άλκη στο πόδι 2 φορές, τραυματίστηκε και ο ίδιος στο δίκτυο του δεξιού του χεριού. Η ανακρίτρια θέλει να πιστοποιήσει ορισμένα πράγματα, γι' αυτό ζήτησε να εξεταστεί ο 20χρονος αλβανικής καταγωγής, να δει τι ακριβώς συνέβη με το τραύμα στο χέρι.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του συνήγορου του 21 ετών κατηγορούμενου, Απόστολου Λίτρα, και του Παρασκευά Σπυράτου, δικηγόρου του 20χρονου Αλβανού καταζητούμενου.
Του έπεσε αυτό το δρεπάνι και αυτό που πήγε μετά και έχει ακουστεί είναι ότι έχασα το δρεπάνι. Αλλά με αυτό το δρεπάνι δεν έχει γίνει το χτύπημα του θανατηφόρου. Έχει γίνει με άλλο μέσο, το οποίο εμένα μου το έχει αναφέρει και περιμένω να το καταθέσει και στην απολογία του.
Ο εντολέας μου θα παραδοθεί, πιστεύω, τις επόμενες ώρες στις αλβανικές αρχές. Όπως γνωρίζετε, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα συλλήψεως. Ο ίδιος ακολουθεί μία συνετή στάση, εκφράζει τα συλληπιτήριά του άμεσα στην οικογένεια του θύματος. Αυτή είναι η πρώτη δήλωση που μπορώ να μεταφέρω. Και η δεύτερη θέση του είναι ότι έχει το θάρρος να εμφανιστεί σε αυτές τις ώρες ενώπιον των αρχών και να εξηγήσει ποιος ήταν ο ρόλος του.
Και πάμε τώρα στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, ο οποίος έχει πληροφορίες για διαλόγους που είχαν μεταξύ τους οι κατηγορούμενοι. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια κατάθεση η οποία ανήκει στον έναν από τους 5 φίλους του Άλκη, συγκεκριμένα σε άτομο το οποίο κατάφερε και έφυγε χωρίς να τραυματιστεί. Σας θυμίζω, ήταν πενταμελής η παρέα, οι 3 τραυματίστηκαν, ο Άλκης ήταν άσημα και ακόμα 2 από μαχαίρια και οι 2 πρόλαβαν να φύγουν. Ο ένας από τους 2 λοιπόν που πρόλαβε να φύγει αναφέρει στην κατάθεσή του ότι τον προσέγγισε άτομο το οποίο αρχικά ρώτησε τι ομάδα είστε, και στη συνέχεια δεύτερο άτομο από την ομάδα των δραστών είπε σε αυτόν που έκανε την ερώτηση «Δεν τους ξέρω, πάμε να φύγουμε» ή «Δεν είναι αυτοί, πάμε να φύγουμε». Στο μεταφέρω όπως το κατέθεσε το παιδί.
Διάλογο δηλαδή που είχαν δύο εκ των κατηγορουμένων, έτσι, μεταξύ τους.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Τότε κάποιος από τους δράστες, πιθανότατα όπως λέει στην κατάθεση αυτός που ρώτησε τι ομάδα είστε, ναι, είπε «Δεν μας νοιάζει, δεν σας αναφέρω τις ύβρις που αναφέρει, δεν μας νοιάζει, πάμε». Ναι. Πάμε δίνοντας την εντολή για την επίθεση. Είναι μια σημαντική κατάθεση, καθώς δείχνει ότι ενδεχομένως, όλα τα μεταφέρουμε επιφύλαξη καθώς είναι μια κατάθεση,
ναι, βέβαια,
ενδεχομένως να έψαχναν και κάποιο συγκεκριμένο οπαδό του Άρη να χτυπήσουν, τον οποίο μπορεί να μην βρήκαν και στη συνέχεια να εξαπέλυσαν την επίθεση σε βάρος της παρέας του Άλκη.
Ναι, είναι σημαντική βέβαια αυτή έτσι, η πληροφορία, με βάση βέβαια τα όσα είπε, όπως είπαμε, ένας από τους φίλους από την παρέα του Άλκη. Αν υπήρξε αυτός ο διάλογος, Αλέξανδρε, αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως ψάχνανε συγκεκριμένους.
Ναι, και αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε και με αυτό που προκύπτει από την έρευνα, ότι ένας, τουλάχιστον ένας μάλλον, από τους δράστες φέρεται να είχε προηγούμενα με κάποιους οπαδούς του Άρη και μάλιστα να έλεγε σε άτομα του περιβάλλοντός του ότι κάποια στιγμή θα πάρει εκδίκηση. Μάλιστα. Αυτό ενδεχομένως να συνδέεται, θα φανεί από την κυρία Ανάκριση,
ακριβώς,
η μία κατάθεση δηλαδή με τα στοιχεία της έρευνας.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες της επίθεσης με οπαδικά χαρακτηριστικά σε δύο ανήλικα αδέρφια 14 και 15 ετών στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης λίγα 24 ώρα πριν τη φωνική επίθεση στον Άλκη. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια καταγγελία την οποία είχε κάνει ο πατέρας των δύο παιδιών στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ για το περιστατικό το οποίο συνέβη 29 Ιανουαρίου, το βράδυ του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου, λίγες μέρες πριν από τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Όπως είχε πει, ήταν τα δύο παιδιά περπατούσαν εκείνη την ώρα στη λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν μια ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων με οπαδικά κίνητρα κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατάφερε ο 14χρονος γιος του να ξεφύγει, ενώ ο 15χρονος έπεσε στα χέρια τους, τον χτύπησαν με αγριότητα και μάλιστα υπάλληλος σε γνωστού ξενοδοχείου επενέβη με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι δράστες. Το παιδί, να πούμε, ότι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ οι γονείς είχαν υποβάλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας Τριανδρίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι έρευνες. Οι αστυνομικοί έχουν αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φτάσει στα ίχνη των δραστών. Φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον 5 από τους δράστες ηλικίας 16 έως 18 ετών. Δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να έχουμε εξελίξεις και κάποιοι από αυτούς να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο. Σταδιακά προς χαλάρωση των μέτρων προχωρά η χώρα, έστω και αν οι θάνατοι κινούνται στα ύψη όπως και οι διασωληνωμένοι, και δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η πανδημία οδεύει προς το τέλος. Τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν σε εστίαση, διασκέδαση και γήπεδα θα συνεχιστούν για μία ακόμη εβδομάδα. Ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση παραμένει με κορονοϊό ένα δίχρονο αγοράκι στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πάμε στην συνάδελφο την Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει το ρεπορτάζ αναλυτικά. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Η ασφυκτική πίεση που ασκεί η παραλλαγή όμικρων στο σύστημα υγείας αλλά και η επίμονη σε υψηλό αριθμό ημερήσιοι θάνατοι έβαλαν προς το παρόν φρένο στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων την ερχόμενη εβδομάδα και ενδέχεται να υπάρξει κάποια χαλάρωση σε εκδηλώσεις που θα αφορούν μόνο εμβολιασμένους αλλά χωρίς παρελάσεις. Και οι ειδικοί αλλά και η κυβέρνηση συνεχώς σταθμίζουν τα μέτρα, τα μεγέθη και τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουν αλλά και τις νοσηλίες της μέρα. Από αυτό το διάστημα δείχνουν μια σταθεροποίηση. Να σου πω ότι όσον αφορά την εστίαση, τη διασκέδαση και τα γήπεδα, τα μέτρα που ισχύουν τώρα θα συνεχιστούν για μία ακόμη εβδομάδα με μία αλλαγή, ότι στην εστίαση και στη διασκέδαση το όριο των καθήμενων ανατραπέζι απελευθερώνεται από τα 6 άτομα που ήταν, ενώ παραμένουν σε ισχύ αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων και οι κανόνες της υγιεινής. Τώρα, η πληρότητα στα γήπεδα παραμένει στο 10% με ανώτατο όριο καθήμενων θεατών τα 1.000 άτομα. άτομα. Ενώ να σου πω ότι μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι δείκτες της πανδημίας, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 19.618 κρούσματα, 515 διασωληνωμένους και 85 θανάτους. Βέβαια, Αντώνια, να σου πω ότι μετά τη λήξη των πιστοποιητικών εμβολιασμού ναι. και τους διπλά εμβολιασμένους, ναι. μετά την παρέλευση του επταμείνου, αυξάνεται η ζήτηση για τα ραντεβού αναμνηστικής δόσης και πιθανόμενουμε και τα νέα εμβόλια και όσους φοβούνται την τεχνολογία των mRNA εμβολίων. Επίσης, πολύ καλά πάει και η θεραπεία με τα αντιϊκά χάπια, καθώς έχει χορηγηθεί σε περισσότερες από 1.000 ασθενείς. Κλείνοντας να σου πω ότι το δίχρονο αγοράκι από την ναι. Αλεξανδρούπολη συνεχίζει ναι. να νοσηλεύεται διασωληνωμένα στη μονάδα εντατική θεραπεία του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με κορονοϊό. Η κατάστασή του, πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, είναι βελτιωμένη, όμως δεν έχει διαφύγει ακόμη τον κίνδυνο. Ναι. Ενώ και ο 11χρονος Ντένια που είχε μεταφερθεί από τη Μυτιλήνη.
Βγήκε από τη μονάδα ο 11χρονος.
Ναι, πράγματι. Ντένια βγήκε από την ΜΕΦ και είναι σε απειλή.
Μάλιστα. Θετικά τα νέα λοιπόν για το 11χρονο παιδάκι από την Μυτιλήνη. Να ευχηθούμε το ίδιο και για το μόλις 2 ετών αγοράκι που, όπως είπαμε, νοσηλεύεται στην ΜΕΘ, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Ειρήνη, όσον αφορά το θέμα με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, τα νεότερα την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι, εκεί θα έχουμε και τις οριστικές αποφάσεις.
Πράγματι, την Τετάρτη θα ξανασυνεδριάσει με το Επιτροπή των Εμπειρογνωμών.
Και με βάση βέβαια τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία έτσι παραμένουν, οι δείκτες, όπως είπαμε, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και για αυτές τις ημέρες, με την εκτίμηση των γιατρών ότι θα κινηθούμε έτσι όλο αυτό το μήνα. Μένει να το δούμε.
Σκοπός τους είναι, Τένια, να έρθουν οι περισσότεροι περιορισμοί μέχρι το Πάσχα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στον Καναδά, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται κινητοποιήσεις των διαδηλωτών κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των περιοριστικών μέτρων. Επεισόδια σημειώθηκαν σε ανάλογες διαδηλώσεις και στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα, Έλληνα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Νέα Ζηλανδία και το Wellington, καθώς τα επεισόδια αυτά που σημειώθηκαν σήμερα έγιναν περισσότερες από 50 με 100 συλλήψεις σύμφωνα με την αστυνομία. Οι διαδηλωτές παραμένουν έξω από το κοινοβούλιο, έχοντας αποκλείσει το κοινοβούλιο επί 3 ημέρες, και σήμερα υπήρξε νέα προσπάθεια της αστυνομίας να διαλύσει την συγκέντρωση του πλήθους των διαδηλωτών, που διαμαρτύρονται βεβαίως για τα περιοριστικά μέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν στην χώρα. Η Νέα Ζηλανδία, όπως και η Αυστραλία, είναι δύο από τις χώρες με τα περισσότερα και πιο μακρύχρονα, θα λέγαμε, περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε όλο τον κόσμο. Τώρα, οι διαδηλώσεις αυτές ήταν εμπνευσμένες από το κομβόι της ελευθερίας στον Καναδά, δηλαδή από το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες εκεί ξεκίνησαν από τους οδηγούς των φορτηγών, που αρχικώς αυτοί απέκλεισαν το κέντρο της πρωτεύουσας Οτάβα και στη συνέχεια την γέφυρα Ambassador, που είναι η κύρια σύνδεση, εμπορική σύνδεση του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτές τις διαδηλώσεις βεβαίως πλέον συμμετέχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Διαμαρτύρονται και εκεί για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τα περιοριστικά μέτρα. Ο Πρωθυπουργός Τριντό χαρακτήρισε απαράδεκτες αυτές τις διαδηλώσεις και επικίνδυνες για την οικονομία του Καναδά. Τώρα, να πούμε επίσης ότι στη Γαλλία, εκεί σχεδιάζονταν να σχηματιστεί κομβόι ελευθερίας και να αποκλειστεί το κέντρο του Παρισιού. Εκεί όμως η αστυνομία απαγόρευσε αυτές τις κινητοποιήσεις, τις σταμάτησε λοιπόν εν τη γενέση τους τουλάχιστον προς το παρόν. Τώρα, να πούμε ότι στη Νέα Υόρκη από σήμερα οι αρχές προχωρούν στην κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους, σε καταστήματα, σε εστιατόρια και σε άλλους κλειστούς χώρους, κάνοντας λόγο για την κούραση που έχει καταβάλει τον πληθυσμό. Παρά το γεγονός ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες τα επιδημιολογικά στοιχεία δεν ευνοούν μια τέτοια κίνηση. Ανάλογες κινήσεις γίνονται και στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Ισπανία, στη Δανία βεβαίως έχουν καταργηθεί, έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί εδώ και σχεδόν 2 εβδομάδες, στην Ολλανδία. Και εκεί όμως, αυτή την εβδομάδα και εδώ στην Ευρώπη, είχαμε την προειδοποίηση από τον ECDC ότι η χρήση μάσκας εξακολουθεί να είναι ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την μη διάδοση της πανδημίας και συνιστά τη συνέχιση της χρήσης των μασκών.
Έτσι φαίνεται, είναι ένα συμπέρασμα που βγαίνει παντού σε όλες τις χώρες, ότι η καλύτερη προφύλαξη είναι η χρήση μάσκας. Έλενα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έντονη πολιτική κόντρα έχει προκαλέσει η συζήτηση στην Ολομέλεια του πορίσματος της πλειοψηφίας αλλά και των πορισματικών απόψεων των κομμάτων της μειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της επιχείρησης πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης της λεγόμενης λίστας Πέτσα. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ολομέλειας με αντικείμενο το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις λίστες Πέτσα και τις στημένες δημοσκοπήσεις με βάση και το σκεπτικό της σύστασης αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς ως γνωστόν η πρόταση έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ με βάση το νέο συνταγματικό, ας το πούμε, δικαίωμα που δίνεται στην αντιπολίτευση να καταθέτει αιτήματα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ωστόσο, βέβαια, το αποτέλεσμά της είναι το πόρισμα της πλειοψηφίας, δηλαδή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που να υπενθυμίσουμε εντάχει τένια να πούμε ότι κατά τη Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε, κατά το πόρισμα της πλειοψηφίας που όπως είπαμε των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας η μη ύπαρξη τόσο ποινικών όσο και πολιτικών ευθυνών, πολιτικών προσώπων για τις υποθέσεις, ενώ για μια ακόμη φορά η προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζεται στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας να υφάνει σκάνδαλα και να σπηλώσει πολιτικά και ηθικά τους αντιπάλους της, κατέπεσε παταγωγός. Κατά το ΣΥΡΙΖΑ, από το σύνολο των στοιχείων που προέκυψαν από τις καταθέσεις των μαρτύρων, από τα έγγραφα που είχαν στα χέρια της Επιτροπής και από τον αλληλοσυσχετισμό τους, δεν προέκυψαν μόνο πολιτικές ευθύνες ή απλές παραβάσεις περιουσιακών κανόνων εκ μέρους κυβερνητικών και περιουσιακών παραγόντων, αλλά προέκυψαν ενδείξεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν την κρίση ύπαρξης βάσιμων υπονοιών για την τέλεση ποινικά αξιόπινων πράξεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον τόσο η Βουλή όσο και η δικαιοσύνη να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία του πείσματος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα τη συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή για να διερευνηθεί σε βάθος αυτή η χειραγώγηση κατά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της κοινής γνώμης κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πριν από λίγο είχαμε την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους με αφορμή βέβαια και τα θέματα της συγκυρίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ακρίβειας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για το έπος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη κυβέρνηση της δεξιάς από τη μεταπολίτευση και μετά. Η διαφθορά είναι στο DNA της δεξιάς παράταξης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως που συμβαίνει σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών ασφιχτιούν. Ένα στα δύο νοικοκυριά δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και εσείς κάνετε πάρτι με το δημόσιο χρήμα και κάνετε ρεσάλτο στο κομπόβεμα και στις θυσίες του ελληνικού λαού που με βάση τα όσα με τις πολιτικές που ασκήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Μοιράσατε με αδιαφάνεια τόσο δημόσιο χρήμα και έχετε το φράσος να λέτε στους πολίτες, είπε ο κ. Τσίπρας, που κρυώνουν ότι θα εκτραπούμε δημοσιονομικά, γι' αυτό δεν τις στηρίζουμε. Είτε τα μοιράζουν τα χρήματα τελικά οι μαυρογιαλόρες του 60, είτε οι γιάπηδες του 22, ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η ουσία παραμένει η ίδια. Έτσι φέλετε την Ελλάδα. Το έχετε τερματίσει. Διαφθορά, εξαγορά συνειδήσεων, ψέμα και προπαγάνδα. Οι υπουργοί σας, σημείωσε ο κ. Τσίπρας, είναι κλεισμένοι στα προστατευτικά στούντιο των εκπομπών που τους ρωτούν για τολμαδάκια, αλλά όχι για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Όταν βγαίνουν από τη γυάλα, όμως, δέχονται την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών, αναφέροντας το σημερινό παράδειγμα της επίσκεψης του Άβωνη Γεωργιάδη στην Καστοριά και τα όσα διαδραματίστηκαν στην Καστοριά. Ακριβένει το ρεύμα, η βενζίνη, τα τρόφιμα, αλλά οι μισθοί εξακολουθούν να είναι φθηνότεροι, είπε ο κ. Τσίπρας. Αυτό που κάνετε δεν είναι μόνο ανήθικο, η διασπάθηση του χρήματος, του δημόσιου χρήματος, αλλά και εγκληματικό. Αποτελεί ασέβεια απέναντι σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Πήγατε να μετατρέψετε την Εξεταστική Επιτροπή, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε νεκροταφείο της αλήθειας. Δεν τα καταφέρετε. Αρνούμενοι να καλέσετε τους εμπλεκόμενους υπουργούς, φτάσατε στο σημείο από την Εξεταστική Επιτροπή για Πέτσα να αποκλείψετε τον ίδιο Πέτσα. Και κατέληξε ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι δεν υπάρχει λίστα, λίστα Πιερακάκη, λίστα Κικίλια, αλλά μία είναι η λίστα, είναι η λίστα του κυρίου Μητσοτάκη. Λίστα γεμάτη χορηγούς, γαλάζια παιδιά, ημέτερους που κατανολώνουν αχόρταγα την περιουσία του ελληνικού λαού χωρίς συστολή και έλεγχο. Σύστημα που προστατεύεται από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και υπογράμμισε τέλος ότι ο ελληνικός λαός διαθέτει ισχυρά αντισώματα δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό της κυβέρνησης και όπως είπε ο κύριο Τσίπρας, τα καθεστώτα πέφτουν απότομα και με πάταγο. Να το θυμάστε αυτό. Μπορείτε να βγάζετε όσα πορίσματα θέλετε. Η κοινωνία όμως έχει βγάλει το δικό της πόρισμα. Είστε ανοιχτή πληγή για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Μέχρι στιγμής δεν απάντησε κάποιος από την κυβέρνηση στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, αν και είναι παρόν εκ μέρους της κυβέρνησης ο κύριος υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Σοτσιάρας και ο υφυπουργός, ναι, ο κύριος Κότσιρας. Ναι. Και αναμένουμε την απάντηση την οποία θα δώσουν στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μίλησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στείλουν άλλη μια κοκορομαχία μέσα στον κουρνιαχτό της κάλπικης αντιπαράθεσης. Θέλουν να κρύψουν ουσιαστικά τη συνένεσή τους στο μοίρασμα δεκάβων δις στο μεγάλο κεφάλαιο την ώρα που οι λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν τα απλά καθημερινά τους έξοδα. Μάλιστα είπε ότι δεν τρέφαμε μεγάλες προσδοκίες για την Εξεταστική Επιτροπή. Το πόρισμα είναι σούπα, όπως είπε, που κουκουλώνει τις υποθέσεις. Τελικά αυτό που μένει από αυτές τις Εξεταστικές Επιτροπές είναι μόνο καυγάδες, πολιτικό κουτσομπολιό και μπόλικο σόου από προσανατολισμού, είπε χαρακτηριστικά. Και σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας ότι δεν τηρείται ο νόμος προβολής των κομμάτων με βάση το εκλογικό τους ποσοστό. Μονοπολούν τα μέσα ενημέρωσης η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τελευταία και το Κίνημα Αλλαγής με βάση τις δημοσκοπήσεις ως πιθανός κυβερνητικός εταίρος. Να πω ακόμη, να προσθέσω εδώ πέρα την αναφορά του Γιώργου Καμίνη, αν και στο βήμα, όπως είπαμε, βρίσκεται αυτή την ώρα ο κ. Κατρίνης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Καμίνης είπε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός της συμπολίτευσης ότι δεν υπήρξε αφέμητη παρέμβαση στον τελικό κατάλογο επιλογής των μέσων ενημέρωσης, καθώς η Επιτροπή δεν είχε πρόσβαση σε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Mm-hmm. Η κυρία Κομνινάκα από το ΚΚΕ είπε ότι δεν είχαμε προσδοκίες. Πρόκειται για ένα πόρισμα σούπα. Η Νέα Δημοκρατία επιβεβαίωσε πολύ γρήγορα τα όρια λειτουργίας των Εξεταστικών Επιτροπών. Ο κύριος Μπούμπας από την Ελληνική Λύση σημείωσε ότι η Εξεταστική Επιτροπή για το Δημόσιο Χρήμα ήταν μια Εξεταστική Επιτροπή για τη διασπάυση του δημοσίου χρήματος. Ωστόσο, δεν κλήθηκαν βασικοί μάρτυρες. Κάτι ήθελε και θέλει να κρύψει η κυβερνητική πλειοψηφία. Η Εξεταστική Επιτροπή Express με στόχο τη συγκάλυψη. Και τέλος, ο Κλέον Γρηγοριάδης από το Μέρα 25 είπε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να αυτοωθεί μέσα από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Μύριζε συγκάλυψη εξ αρχής, γι' αυτό αποχωρήσαμε αξιοπρεπώς. 5 καναλάρχες έχουν φάει την ψυχή του ελληνικού λαού και δεν αναφέρεται τίποτε στα πορήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας. Όπως είπαμε, η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ. Δεν υπάρχει διαδικασία ψηφοφοριών επί του πορίσματος της πλειοψηφίας. Mm-hmm. Απλά παρεμβαίνουν οι αρχηγοί, όσοι το θελήσουν, και οι βουλευτές και συζητούν επί των πορισμάτων, γιατί δεν είναι μόνο ένα το πόρισμα τελικά, είναι,
ναι,
κάθε
είναι το δικό του πόρισμα. Ναι.
Το δικό του, αλλά συζητείται, η βάση είναι το πόρισμα της πλειοψηφίας, δηλαδή αυτό της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά με βάση τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την ακρίβεια επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Δημήτρη Γκάτσιο, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο κύριος Οικονόμου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και για αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, έρχονται στον απόϊχο της παρέμβασης που έκανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Όταν έδειξε το δρόμο της συνεχούς στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στα κύματα της ακρίβειας. Σήμερα, λοιπόν, ο Γιάννης Οικονόμου έδειξε επίσης τον ίδιο δρόμο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θα στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η πρωτόγνωρη κρίση στο μέτωπο της ενέργειας. Προσθέτοντας επίσης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Γνωρίζουμε το πρόβλημα, αναγνωρίζουμε τις διαστάσεις του, το μέγεθός του, τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες και θα συνεχίσουμε την τακτική αυτή όσο η κατάσταση το απαιτεί, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Γιάννη Οικονόμου. Ειδική αναφορά επίσης από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου και στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες για τον Φεβρουάριο μήνα. Τένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Με ταχύτερο ρυθμό από τις αρχικές εκτιμήσεις του Νοεμβρίου έτρεξε η ελληνική οικονομία το 2021 σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Κομισιόν που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Σε αυτό αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρης μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το πλέγμα μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη από την ακρίβεια. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ελληνική οικονομία σημείωσε αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,5%. Τον Νοέμβριο είχε προβλέψει ότι η ελληνική οικονομία θα τρέξει το περασμένο έτος με ρυθμό 7,1%. Βλέπουμε δηλαδή μία σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά την Ιρλανδία σε επίπεδο ευρωζώνης. Αντίθετα όμως για το 2022 η Κομισιόν αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για το ελληνικό ΑΕΠ, τοποθετώντας το ρυθμό αύξηση στο 4,9% από 5,2% που είχε προβλέψει τον Νοέμβριο. Για το 2023 προβλέπεται ρυθμός 3,5% έναντι 3,6%, οριακά δηλαδή χαμηλότερα σε σχέση με τις φθινοπορεινές προβλέψεις. Η σημαντική άνοδος δένεια των εξαγωγών και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν οι δύο παράμετροι που τροφοδότησαν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος βεβαίως και του τουρισμού. Η Κομισιόν εκτιμά ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα δώσει περαιτέρω ορμή στις επενδύσεις και κατά συνέπεια και στην ελληνική οικονομία, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται επίσης να επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα. Στους κινδύνους όμως για την ελληνική οικονομία, η Κομισιόν θεωρεί ότι παραμένει ο άγνωστος χ, που είναι η εξέλιξη της πανδημίας, ενώ θετικά κρίνεται από την Κομισιόν και η σημαντική αύξηση των καταθέσεων, η οποία θα αποτυπωθεί και σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Το μέτωπο όμως του πληθωρισμού, Ντένια. Η Κομισιόν εκτιμά ότι φέτος θα αυξηθεί σημαντικά στο 3,1% από 1% που προέβλεπε το φθινόπωρο, ενώ το 2023 η αύξηση των τιμών καταναλωτή αναμένεται να ανέλθει στο 1,1% από 0,4%. Κύρια αιτία της προς τα πάνω αναθεώρησης του δείκτη είναι βεβαίως το αισθητά αυξημένο ενεργειακό κόστος, που όπως επισημαίνει η Κομισιόν επηρεάζει τις τιμές και θα μετακυλίεται συνεχώς στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων. Ο κ. Σταϊκούρας, να πούμε ότι έκανε δήλωση αμέσως μετά σχολιάζοντας τα στοιχεία της Κομισιόν, με γραπτή ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι η χώρα καλύψει τις απώλειες της υγειονομικής κρίσης, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται, η ανεργία συρρυκνώνεται, το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη τονώνεται, ενώ ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο και για μια ισχυρότερη ανάκαμψη τύπου V της ελληνικής οικονομίας το 2021, δηλαδή μια πολύ γρήγορη ανάκαμψη σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης.
Κωνσταντίνα, πρέπει να σε διακόψω. Μισό λεπτό. Πρέπει να πάμε στα Τύρανα και στον ανταποκριτή μας, τον Παναγιώτη Μπάρκα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 20χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε διαφύγει στην Αλβανία και αναμένεται σήμερα να παραδοθεί, μάλλον παραδόθηκε. Είναι ένας από αυτούς που εμπλέκεται στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε λοιπόν, να επιχειρήσουμε να πάμε στον Παναγιώτη Μπάρκα, στον ανταποκριτή μας. Θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Μπάρκα. Λοιπόν, να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν και μεταδώσαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, μέσα στην επόμενη ώρα επρόκειτο να παραδοθεί ο ίδιος στις αλβανικές αρχές, ο 20χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε διαφύγει μετά την δολοφονία του Άλκη στη γειτονική χώρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, μπορείς να συνεχίσεις, θα πάμε σε λίγο στον Παναγιώτη Μπάρκα, έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μαζί του.
Λέγαμε λοιπόν, Ντένια, ότι ο κ. Σταϊκούρας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, των εκτιμήσεων από την Κομισιόν, μίλησε αμέσως μετά και στο πρώτο πρόγραμμα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανάκαμψη στην Ευρωζώνη το 2021, την τρίτη καλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την Ιρλανδία και την Κροατία, και ότι συνεχίζεται αυτή η ισχυρή ανάκαμψη με ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη τόσο το 2022 όσο και το 2023. Επίσης, ερώτηση για τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω έκτακτων μέτρων ελάμφωσης από το υψηλό ενεργειακό κόστος, ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε ότι απαιτείται μια διορατική εκδοτική πολιτική ως προς τις εκδόσεις ομολόγων, δηλαδή τον δανεισμό της χώρας από τις αγορές.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα, θα σε διακόψω, γιατί μπορούμε να πάμε τώρα στη Τύρανα και στον Παναγιώτη Μπάρκα να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν για το αν παραδόθηκε τελικά ο 20χρονος Αλβανός. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και από εμάς. Υπάρχουν αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
Ναι.
και νομίζω ότι ξανά βρισκόμαστε ακριβώς στην ανακύκλωση ειδήσεων από Ελλάδα, οι οποίες μεταδίδονται και στην Αλβανία, ότι παραδόθηκε ο νεαρός. Ωστόσο όμως οι δικές μας πληροφορίες από την Κοτσά δεν επιβεβαιώνουν την αίτηση αυτή. Αυτά μπορώ να πω προς το παρόν, χωρίς βέβαια να υπάρχει βεβαιότητα ότι παραδόθηκε ή όχι. Πιστεύω περισσότερο ότι υπάρχει ανακύκλωση της είδησης, μεταδόθηκε σε site στην Ελλάδα, που τα μεταδίδουν εδώ και τα ιδιωτικά κανάλια στην Αλβανία.
Μάλιστα. Παναγιώτη, με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν, μέχρι τις 3-3,5 ώρα Ελλάδος είναι να παραδοθεί. Ισχύει αυτό?
Όχι, κοίταξε, αυτή είναι απόφαση του νεαρού.
Ναι.
Δεν είναι απόφαση κάποιου.
Ναι, πρέπει, ναι, γνωστό. Πρέπει. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό.
Δεν έχει καμία. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Όλα αυτά είναι δηλαδή, δεν ξέρω, κάπου κατασκευάζονται, διότι δεν έχουν και μια νομική ή πρακτική λογική κατά την δική μου άποψη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή τις επόμενες ώρες. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Μπάρκα. Κωνσταντίνα, να έχεις και πάλι το λόγο.
Ναι, αναφερόμασταν, Ντένια, στην ερώτηση που έγινε στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, στη συνέντευξή του στο πρώτο πρόγραμμα για τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω έκτακτων μέτρων ελάβησης από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Ο κύριος Σταϊκούρας λοιπόν επανέλαβε ότι απαιτείται διορατική εκδοτική πολιτική ως προς τον δανεισμό της χώρας από τις αγορές, αλλά και μια συνετή δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα για την αντιπολίτευση σημείωσε ότι όποιοι εισηγούνται με ευκολία και ανευθυνότητα να ληφθούν και νέα μέτρα στήριξης χωρίς όριο, ουσιαστικά εισηγούνται να δανειστούμε περισσότερα και ακριβότερα, υποθηκεύοντας το μέλλον της οικονομίας, και δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας. Και επιπλέον να πούμε, Ντένια, ότι ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στο θέμα, το πολύ καυτό θέμα της ΛΑΡΚΟ, και το χαρακτήρισε ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει.
Έχει και συνάντηση αυτή την ώρα με τους εργαζόμενους, βέβαια, ο κ. Σταϊκούρας.
Εξέφρασε την πεποίθησή του να συζητήσει βεβαίως το θέμα με τους εργαζόμενους. Είπε ότι εύχεται και ευελπιστεί να υπάρξει ενδιαφέρον από ιδιώτες σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε ως πρόσταγμα να βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της ΛΑΡΚΟ, να καλύψουμε τους εργαζόμενους. Και γι' αυτό έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να βοηθήσουμε το σύνολο των εργαζομένων. Προσπαθούμε επί 2,5 χρόνια για να την αποκρατικοποιήσουμε. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, διότι οι προκλήσεις, αλλά είναι και μια ενεργοβόρα επιχείρηση επίσης, Ντένια, με πάρα πολύ μεγάλα χρέη. Όπως επίσης ο κύριος Σταϊκούρας έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το σχέδιο, λέγοντας ότι περιμένει μέχρι τα μέσα του Μαρτίου να έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά σχέδια για τους δύο διαγωνισμούς, έτσι ώστε οι ιδιώτες να έχουν στα χέρια τους τα στοιχεία από τους δύο διαγωνισμούς και μέχρι τα μέσα Μαρτίου να έχουμε προχωρήσει και δεσμευτικές προσφορές.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Όπως είπαμε λοιπόν, αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών συναντάται με τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Οι εργαζόμενοι είναι σε δεινή θέση, καθώς εκτός από το γεγονός ότι στο τέλος Φεβρουαρίου θα βρεθούν χωρίς δουλειά, καθώς καταγγέλλονται οι συμβάσεις τους, αβέβαιο παραμένει και το τι θα γίνει με τα σπίτια στα οποία διαμένουν και ανήκουν στην εταιρεία. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε οι πληροφορίες. Η Μαρίνα Δερμερτζιάν βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών και θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ από τη συνάντηση αυτή που είναι σε εξέλιξη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ είναι ο κόσμος ακόμα μαζεμένος. Όπως είπες και εσύ, Ντένια, είναι περίπου 300 οικογένειες από τους 1.200 περίπου εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι διαμένουν στους δύο οικισμούς, στον οικισμό της Λάρινας και του Αϊγιάννη.
Ναι.
Όπως είπε νωρίτερα και ο ίδιος υπουργός στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν ζητήσει να εκενωθούν τα σπίτια. Καταλαβαίνουμε όλοι πως αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν όχι μόνο χωρίς δουλειά,
αλλά και στον δρόμο. Βέβαια.
Ναι, ο ίδιος είπε πως το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμφωνεί, αλλά ακόμα δεν έχει λήξει το θέμα.
Ναι.
Στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι λένε ότι θα παραμείνουν, δεν έχουν και πολλές επιλογές άλλωστε. Δηλαδή έχουν δουλέψει, πολλοί δουλεύουν τρίτη γενιά στη ΛΑΡΚΟ, σε μια περιοχή η οποία έχει ρημαχθεί περιβαλλοντικά, δηλαδή ακόμα και αν θέλανε να κάνουν κάποια άλλη εργασία δεν είναι εύκολο. Οι δυνατότητες που τους δίνονται, που τους παρέχονται από την πλευρά της κυβέρνησης είναι όσοι είναι άνω των 55 να απασχοληθούν σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας στους Δήμους.
Ναι.
Και για τους υπόλοιπους, αν δεν τους πάρει ο νέος επενδυτής, υπό την προϋπόθεση βέβαια πως θα υπάρξει και νέος επενδυτής. Τρεις εταιρείες με πληροφορίες να λένε πως η μία εταιρεία μάλλον αποσύρεται.
Uh-huh.
Αν δεν τους πάρει λοιπόν ο επενδυτής, θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα γέφυρα, στα προγράμματα γέφυρα. Είναι τα προγράμματα που προβλέπονται για τις περιοχές που είναι υπό απολιγνητοποίηση. Ωστόσο δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω επ' αυτού.
Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία, έτσι, και είναι και πολλά. Είναι το ένα, έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την εργασία των ανθρώπων, τι μέλη γενέστε με όλο αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια, όπως είπε σωστό Μαρίνα και επισήμανες, εάν θα υπάρξει αγοραστής και θα συνεχιστεί η λειτουργία της εταιρείας. Και το άλλο έχει να κάνει με το που θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μένουν στα σπίτια τα οποία ανήκουν στην εταιρεία, είναι αυτοί οι δύο οικισμοί.
Λοιπόν, πρέπει να πούμε πως επίσης σήμερα σε τρία χωριά τουλάχιστον, από τα χωριά που περιβάλλουν τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ, γίνανε μαθητικές πορείες. Το ανακοινώσανε στη συγκέντρωση εδώ, δείξανε και κάποια βίντεο ο ένας τον άλλον με τα παιδιά τους, γίνανε μαθητικές πορείες. Καταλαβαίνουμε, Ντένια, πως ειδικά στο Μαρτίνο, στη Μαλαισίνα και στη Λάρνα, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει,
έναν εργαζόμενο. Βέβαια, βέβαια. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για όλη αυτή την περιοχή, για τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στον Γιώργο Γεραφέντη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, καθώς φαίνεται να επιβεβαιώνεται τελικά η είδηση της παράδοσης του 20χρονου Αλβανού. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, επιβεβαιώνεται και από τις ελληνικές αρχές ότι πριν από λίγη ώρα παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κορισσάς ο 20χρονος Αλβανός καταζητούμενος για την φωνική επίθεση σε βάρος του Άλκη και της παρέας του. Επενθυμίζω το 39 ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Πλέον αναμένονται οι διαδικασίες για την έκδοση του στην χώρα μας.
Mm-hmm. Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η είδηση αυτή ότι παραδόθηκε ο 20χρονος στο αστυνομικό τμήμα της Κορισσάς. Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε. Με τον Κροάτι πρόεδρο Ζόραν Μιλάνοβιτς συναντάται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στη Βαλκανική χώρα. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς και πάμε στο Ζάγκρεπ, πάμε στην απεσταλμένη μας και πολιτική συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την επίσκεψη αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι, από το Ηλιόλου στο Ζάγκρεπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας, όπου ο Πρωθυπουργός έφτασε στο πρωθυπουργικό μέγαρο Μπάνσκι Ντρόβι λίγο μετά τις 11 το πρωί και τον υποδέχτηκε ο Κροάτης ομολογός του Αντρέι Πλένκοβιτς. Οι συζητήσεις των δύο ηγετών μαζί με τις αντιπροσωπείες Ελλάδας και Κροατίας περιστράφηκαν γύρω από διμερή θέματα, ζητήματα ασφάλειας της περιοχής, την ενεργειακή κρίση καθώς και το ουκρανικό. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και στο μεταναστευτικό, κρίσιμο ζήτημα όπου καταγράφηκε η συναντήληψη στη διαχείρισή του από τους δύο ηγέτες με τον Κροάτι Πρωθυπουργό να μας απονέμει τα εύσημα για την αντιμετώπιση του. Ειδικά για το θέμα αυτό, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε: η θέση της χώρας μας στο μεταναστευτικό είναι απλή. Εδράζεται από τη μία στον ανθρωπισμό και από την άλλη στην ασφάλεια, στη φύλαξη των ευρωπαϊκών και εθνικών συνόρων, αλλά και στη διάσωση των κατατρεγμένων ανθρώπων. Δεν είναι να σου πω ότι για την κατάσταση στην Ουκρανία αναφέρθηκαν στις κοινές δηλώσεις τους οι δύο ηγέτες, όπου επισήμαναν ότι επαναβεβαιώθηκε η ενότητα του ευρωπαϊκού και ευρωατλαντικού μετώπου στην αντιμετώπιση της κρίσης, διατυπώνοντας την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση της κρίσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην απόφαση της Κροατίας να αγοράσει και εκείνη μαχητικά Ραφάλ, λέγοντας ότι ανοίγει νέα περιθώρια για να σφίξουμε περαιτέρω την αρνητική μας συνεργασία. Ολοκληρώνοντας, Δένια, να σου πω ότι στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου και πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κροατίας, Δένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Γεωργία. Μπόνους για τους υπαλλήλους, αυστηρές κυρώσεις για τους μη αποτελεσματικούς, πρόσληψη νέων διευθυντών από τον ιδιωτικό τομέα, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ που κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των υπαλλήλων και κυρίως πολύ καλύτερη την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ΕΦΚΑ στοχεύει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που βρίσκονται στην Βουλή. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για τάση ιδιωτικοποίησης του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας. Εξάλλου, χθες το βράδυ, μαζί με το νομοσχέδιο, κατατέθηκαν και κάποιες σημαντικές αλλαγές που ξεμπλοκάρει αρκετά πράγματα στον ΕΦΚΑ. Όπως, για παράδειγμα, η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για πολύ μικρές οφειλές. Έως 100 ευρώ. Επίσης, ένα θέμα που ταλαιπωρούσε δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς που είχαν παράλληλη απασχόληση, δηλαδή ήταν και στο δημόσιο, αλλά λειτουργούσαν και ως αυτοαπασχολούμενοι. Αυτοί καλούνται να επιλέξουν τώρα ένα ασφαλιστικό φορέα και δεν χρειάζεται να έχουν διπλή ασφάλιση. Ενώ το δημόσιο θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ τις εισφορές των μισθωτών που δεν εργάστηκαν στις 25 και 26 Ιανουαρίου, να θυμίσουμε, ήταν ημέρες αργίας λόγω της κακοκαιρίας Ελπής. Ειδικότερα τώρα, να έρθουμε στις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, όπου ο κ. Χατζηδάκης εκτιμά ότι αυτό θα δώσει μια νέα όθηση στον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, και είναι η δυνατότητα πρόσληψης γενικών διευθυντών και διευθυντών με τριετής αιτία και μια μόνο ανανέωση, τόσο από το δημόσιο μπορεί να γίνει αυτή η αναζήτηση των στελεχών, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ενώ θα υπάρξει σύστημα επιβράβευσης παραγωγικότητας, μπόνους δηλαδή, σε όλους τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ, και η αρχή θα γίνει από την εκαθάριση των συντάξεων και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Να θυμίσουμε ότι είναι σημεία αγκάθια αυτά για τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας. Επίσης, δημιουργείται αυτοτελή ομάδα εσωτερικών ερευνών με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό, θα είναι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που θα αφορά τις καταγγελίες που γίνονται στον ΕΦΚΑ από τους πολίτες. Την ίδια στιγμή επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς σήμερα, όπως σημειώνει το Υπουργείο, μπορεί να φτάσουν και 2 χρόνια οι όλες οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτών των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ενώ τώρα σε 2 μήνες έχουν όλα ολοκληρωθεί. Τέλος, αναφερθούμε σε ένα ευέλικτο σύστημα προμηθειών, ώστε να δοθεί τέλος στα φαινόμενα, όπως είναι η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παροχημένου εξοπλισμού, όπως είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κλιματιστικά.
Τα οποία, να πούμε, ότι δεν είχαν βέβαια υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί, γιατί το έχουν καταγγείλει πολλές φορές ότι οι συνθήκες που δούλευαν ήταν πάρα πολύ δύσκολες.
Οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, αυτό είναι γεγονός και είναι αναγνωρισμένο.
Και να αναφέρουμε και κάτι όσον αφορά τους διευθυντές από τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό που λένε από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι είναι ότι με βάση αυτά που έχουν ακουστεί, μιλάμε για πολύ μεγάλους μισθούς των διευθυντών αυτών από τον ιδιωτικό τομέα. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν, με βάση βέβαια και τα όσα λένε και από την πλευρά τους εργαζόμενοι. Να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα.
Και να δούμε και τι τροποποιήσεις ενδεχομένως θα υπάρξουν στο νομοσχέδιο στη Βουλή. Και να κλείσουμε λέγοντας, Δένια, τουλάχιστον το σημαντικό είναι ότι με την ενεργοποίηση του τηλεφωνικού αριθμού 1550-55 δείχνει ότι η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Υπάρχει μια πρόσφατη δημοσκόπηση γι' αυτό. Πάνω από το 60-70% έχουν απαντήσει πως έχουν πραγματικά διαπάντηση στο ερώτημά τους άμεσα. Ενώ προβλήματα που είναι πιο σύνθετα, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, έχουν πια μια απάντηση ασφαλισμένη από τον οργανισμό.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Για ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ σε βάρος των εργαζομένων, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, κατήγγειλε την κυβέρνηση το μέρος εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης στην Ουκρανία. Ωστόσο, ανησυχία προκαλούν οι στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας στη Λευκορωσία και στη Μαύρη Θάλασσα. Δίνουμε και πάλι το λόγο στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Ναι, τα ρωσικά στρατεύματα και τα λευκορωσικά ξεκίνησαν σήμερα τις στρατιωτικές ασκήσεις στην Λευκορωσία, που έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στην Ουκρανία καταρχάς, αλλά και στη Δύση βεβαίως, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, να δηλώνει ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή στην Ουκρανική κρίση, ενώ και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζανίβ Λε Ντριάν έκανε λόγο για μια επικίνδυνη βία, μια βίαιη επικίνδυνη κίνηση της Ρωσίας, που πάντως προχωρά ακάθεκτη με τις ασκήσεις αυτές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Να θυμίσουμε ότι έχει μεταφέρει σε λευκορωσικό έδαφος και πυράβλους S-400. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για ψυχολογική πίεση από την συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα της χώρας του με την Ρωσία, που έχει ξεκινήσει ξανά από τον Νοέμβριο και συνεχώς αυξάνεται. Ενώ, όπως αναφέρεται από πηγές του ρωσικού στόλου, αναμένονται να ξεκινήσουν γυμνάσια και στη Μαύρη Θάλασσα, με 6 ρωσικά πολεμικά σκάφη να έχουν ήδη πάει εκεί από την Μεσόγειο όπου έπλεαν. Τώρα, να πούμε ότι την ίδια στιγμή όντως συνεχίζεται και η διπλωματική κινητοποίηση πολλών χωρών. Είχαμε επικοινωνία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να τον ενημερώσει για το διπλωματικό αυτό μαραθώνιο που είχε στη Μόσχα, στο Κίεβο και κατόπιν στο Βερολίνο, που συζήτησε τις συναντήσεις του με τους Προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ την ίδια ώρα στην Μόσχα βρίσκεται η Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λις Τρας, για συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό της Σεργέη Λαυρόφ, με τον κύριο Λαυρόφ να προειδοποιεί για άλλη μια φορά την Δύση και τη Βρετανία να σταματήσουν τις απειλές για ακυρώσεις εναντίον της Ρωσίας σε περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τις σχέσεις των δύο χωρών, της Βρετανίας και της Ρωσίας δηλαδή, να βρίσκονται ίσως στο χειρότερο σημείο τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Έκκληση να σταματήσουν να δημοσιεύονται ανακριβίες. Απευθύνουμε κοινή τους δήλωση μέσω του δικηγόρου τους οι γονείς των τριών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 3 χρόνια στην Πάτρα. Να θυμίσουμε ότι χθες διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών απήγουσα προκαταρκτική εξέταση για να διακριβωθούν τα αναπάντητα μέχρι σήμερα αίτια της τριπλής τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την οικογένεια και έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Αθανασία Σταμοπούλου, η συνάδελφος από την Πάτρα, θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Αθανασία. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Αθανασία Σταμαπούλη, η οποία δεν μας ακούει, για το θέμα αυτό που, όπως λέγαμε, που αφορά την οικογένεια αυτή από την Πάτρα που έχει ζήσει αυτή την τραγωδία, να έχει χάσει και τα 3 της παιδιά, το 3ο της παιδί, το 9χρονο κοριτσάκι, το έχασε πριν από 15 ημέρες. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλη. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Δανία. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από μια πληροφορία, την τελευταία πληροφορία που έχουμε. Είναι ότι το αίτημα για την προκαταρκτική εξέταση θα διαδραστεί στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής. Και είτε τιμάει ότι θα έρθει εδώ στην Πάτρα, είτε οι γονείς που θα πρέπει να έρθουν στην Αθήνα. Είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.
Άρα λοιπόν η προανάκριση θα γίνει στην Αθήνα, Αθανασία.
Αυτό λένε οι πληροφορίες μας, Ζένια, ότι η προανάκριση θα γίνει στην Αθήνα, και αυτό γιατί οι δύο ιατροδικαστές που είδαν τα ευρήματα του πρώτου και του τρίτου παιδιού, που χάθηκε πριν από 10 μέρες, βρίσκονται στην Αθήνα. Και εκεί ήταν και τα νοσοκομεία στα οποία τα παιδιά
νοσηλεύτηκαν.
Μάλιστα. Να σου πω ότι ο δικηγόρος, όπως έλεγες και εσύ στην αρχή, μάλλον οι γονείς μας από δικηγόρου, του κ. Δημήτρη Καράμπελα, είπαν ότι καταρχάς στην επιστολή που έστειλαν σήμερα, ευχαρίστησαν όλο τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης. Κάψαλαν στους δημοσιογράφους για το ότι δεν θέλουν να τους ενοχλούμε. Η αιτία λένε, ανάμεσα στα άλλα, του πρόσφατου θανάτου της Τζορτζίνας σε ηλικία 9 χρόνων, είναι προς το παρόν η εθνίδια ανακοπή απροσδιόριστων αιτιών, καθώς τον εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων. και θέλουν να συμπληρώσουν εδώ των ιστοπαθολογικών εξετάσεων από το εξωτερικό. Αναμένουν λοιπόν οι γονείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία ενδεχομένως να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της μικρής Τζορτζίνας. Να πούμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια και τα 3 παιδιά έχουν χαθεί και είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου.
Μάλιστα. Και διαφορετικές. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει η έρευνα αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανασία. Στη σύλληψη 3 ατόμων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται και στον εμπρισμό στο γραφείο του δικηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας. Πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 2 άντρες 35 ετών και μια γυναίκα 22. Κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην οργάνωση Αναρχική Δράση. Πρόκειται για μια ομάδα που από το 2016 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 29 εμπριστικές επιθέσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε αυτές είναι το σπίτι ενός συνδικαλιστή της αστυνομίας, ενός πρώην δικαστικού, μιας υποψήφιας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση περιγράφεται ένας 35χρονος αναρχικός που έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για συμμετοχή σε επεισόδια. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν υπό επιτήρηση, όταν, όπως ανέφερες και εσύ, έβαλε εμπριστικό μηχανισμό στο γραφείο του δικηγόρου, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου για την υπόθεση βιασμού της 24ης στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ τα ξημερώματα συνελήφθη επ' αυτοφόρο, τη στιγμή που μαζί με τη σύντροφό του τοποθετούσε έναν εμπριστικό μηχανισμό έξω από το Ίδρυμα Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού στην Θεσσαλονίκη, πάντα. Σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πιστόλι, σφαίρες και πρώτες ύλες για την Παρασκευή εκρηκτικών υλών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Γιάννη.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.
Η Παρασκευή, εκτός από κάποιες τοπικές ομίχλες μικρής γενικά διάρκειας στα υπηρετικά και στα βορειοανατολικά νησιωτικά τμήματα τις πρώτες πρωινές ώρες, στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα κυριαρχήσει ξαστεριά σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ασθενείς γενικά άνεμοι θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στο Καρπάθιο θα διατηρηθούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με συν 2 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 3 με 12 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα παρουσιάσει και μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο και θα ανέλθει στους 14 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Πιθανές τοπικές χαμηλές νεφώσεις προβλέπονται νωρίς το πρωί στην Αττική, με αρκετή όμως ηλιοφάνεια, η οποία θα διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι και εδώ, γενικά ασθενείς από νότιες κατά βάση διευθύνσης και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στη Θεσσαλονίκη αρχικά προβλέπονται χαμηλές νεφώσεις ή και τοπικά περιορισμένη ορατότητα από ομίχλες. Αρκετή όμως ηλιοφάνεια θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι και εδώ γενικά ασθενείς από νότιες κατά βάση διευθύνσεις και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη σύνταξη, η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Υγειόπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.